Sí, dice patético de la barra de Matías. Sete que un rebelde y yo me le robé. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة لساني يفقه قولي إذا قيل لهم كالشول شديتا كافران تعالوا راشي إلى ما هو كتابتا أنزل الله جل لجلد وإلى الرسول أورا شيء سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا ندي جواب كوائي حسبنا کافی دی مونتا بس دی مونتا ماغ طریقی او دین وجدنا علیہ آباءنا چی مندلی دی منفغیق فالمشران زمون پرارانو نیکنو چی سکول بس مونتا دین کاملے او من قرآن و سنت پسندو اولو کان آباؤهم اگر کوپ لاران دوی مشران دوی لا یعلم شیئن چی اغی نفوی دل پس شید دین ولا یهدون او ناغی فہدایتو آیات مبارک کدا فرمائی کہ ہر دور کی کدا اللہ پیغمبر دوہی او دا آسمانی دین قانون خلقو تا پیش کرے ناغ دور باطل پرستو کافر ویلی چی مستاسو دین آسمانی نمنو ددی بل مقابل منگ دخل نکن فلارانو داغ دین او طریقی او رسم و رواج پسیزو دا ہر یو پیغمبر مقابلہ کی دا سویلی دایاتون بار بار رازی سورہ سورہ لقمان کم دغشان آیات راغلے یو اشتم پارکی سورہ لقمان نازی آیات گرئی یویشتم نمبر آرمد یویشتم آسور لقمان آیات یویشتم گرئی اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ واذا قیل لهم کول شدویتا اتبعوا روان شئی ما دہ غس پسی دا غدین سے انظر اللہ چلہ را لے گلے دے لاسمانی دین پسی روان شئی خلون دی پا جواب کیوائی بل نتبعو بلکی منگ روانی گو ما دہ غدین او تری پسی وجدنا علیہ آباءنا چمون مندلو پاغی خفل مشران پران نکونا اولو کان الشیطانو اگر تو شیطان یدعوهم الى عذاب السعیر اگر کد شیطان شراب لدی عدعو رود لمبوتا پدی طریقہ خو شیطان دے دے جہنم اور تراب ویلی دا اللہ دے دین او دا اللہ دا انبیاء او دے دین مقابلہ کی دا بل چاپ ستلل دا خو جہنم تتلل لی اگر ایتاس سورہ زخرف دین اشتم پارکی سورہ زخرف راجی آیات گوری داغی دویشتم او درویشتم ویشتم پارکی سورہ زخرف رازی آیات دویشتم نو گوری بل قالو انا وجدنا بلکی وائدہ کافران بیشک مندلی و منگا باہنا مشران زمنگا علا امت پیو دین و پیو طریقہ موخ المشران پیو دین و طریقہ باری مندلی و وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُحْتَدُونَ آو بی شکمون داغوید قدم پس محتدون لار مندل شویو بس مند اخفل نکنو مشرانو د طریقو پسیزو الہ العالمین و حبیب خفکی جمادا خبر واجتا سلدا کافن کئی وکذالک ما ارسلنا من قبلک فی قریت وکذالک رنگی ما ارسلنا نورا لگلم من قبلک تانمخ اے حبیبا اس یو پیغمبر فی قریت فیوخار اوکلی کی اس یو نظیر و یرور تو ان کے پیغمبر میں نورا لے گلے مگر کلچ زما پیغام خلق لب پیش کو الا قال مترفوها ملوی باغ مستو خلق دیکھنی چد مال دولت مشریو دے اقتدار پا مستی کیو ایوام بی علیہم السلام توی انا وجدنا آباءنا بے شک مندری اخفل مشرنا لا امت پیو دین و طریقی وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ عَبِيشَكَ مُنْدَئِدَ قَدَمُنُ فَسِ اِقْتِدَاكُ لِشِوِيُو اَيْقْتِدَاكَ اُنْهِيُو. دی آیات مبارکہ کی اندہ سے فرمائی اور اصل کی را خبر کی ادھر لیچی بنیادی دا کافر دا اس کی او مسلمان تداوے سے اللہ و دا اللہ رسول و دین داوے آوائی جما فلار نکو خوب دا سکول نو دا خبر دا دی مسلمان خطرنا دا دا اللہ و دا رسول دا خبری پا مقابلہ کی دا بلتا دا خبری سوزن نشتا او دا اللہ و دا رسول خرچ موجود ہے نبیا دا بلشا خبر حجت و دلیل ندے. یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو علیکم انفسکم لازم دی پتا سبان بچاو دخپل زاننو لا یدرکم ضرر ندر سویتا ستمنا غسوک واللہ چغی گمراہ او بیلارشی اذا حتا دیتم کلچتا سپردائیتی الاللہ مرجعکم جمیعا اللہ تدی واپس کلتا سو جمیعا دفولو فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ نو خبردار بکی تاسو دہا غنچ وئی تاسو عمل کون کی ورا ظاہر دی آیات تا سو چکے اللہ و ایمان والو بزانونا لازم رونی شئی او تو سوک بے لاری خوش تپا سما لاری نتال تکلیف نشتا ظاہری چون کی دی آیات ہاں کہ پا تفسیر والے سرے پوری نی ندا سے معلومی گی کہ ما امر بالمعروف کوا او من نحی علی المنک کوا ندا سے سوچ و ذہن ترازی علماء علی کلی دا وحم دے دیو جن مفسرین وی وی توہم من ظاہر الآیت الرخصت فی ترک الامر بالمعروف و نہی عن المنکر وہم ترازی دا ظاہر دا آیاتنا کہ جن رخصت کی او سڑے گی پریزی امر بالمعروف و نہی عن المنکر خدلتا علماء لکلی دا عزت دے تم سوچ مجھے یاد تھا فہدایت کی گی بچکلا چتد وس مطابق با امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کد چا وس سے دا نیکو تا درا بللو آو دا نارواو نا دا منکولو خدا سے و نکل نو دے عزت دے تم کی ند داخل دے احتداء مانا مفسری ندا کرے اما وی ان الاحتداء لا يتم الا بالامر بالمعروف والنهی عن المنکر ہدایت تامی پورا کی گنا مگر دنے کو حکم بکے نارواو نب منے کول کے فَإِن تَرَكَ ذَلِكَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ضَلَالٌ کچا امر بالمعروف او نہی عن المنکر پر خود دوستا نو دا گمراہ ہے پہ ہدایت کی بسڑے کلا کہ دو بس امر بالمعروف کو او نہی عن المنکر او کا نو دے با علا ہدایت کی سراغی او مسلمان پہ ہدایت نلے کہ دے با دوست مطابق امر بالمعروف نہی عن المنکر کہ دادا ہر مسلمان یوز مواردہ چلے بنے کو ترابلل کئی آو دن رواو نبا منے کول کئی آو دا کسو پس طریقہ کئی کو علماء درسو نہ کئی درسو تدریس کئی یا کنور مسلمان مسلمانان نیکو ترابلی او نارواو نے منے کئی ندا دھول ذمواری دا دیو جنرالی کی ابو بکر رضی اللہ عنہ منبر تا اختو اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منبر تا ندا اللہ حمد ہوئی او پا اللہ بانے سنا ہوئی او بے ہوئی ایوہ الناس اے حلقو انکم لتتلون آیتا من کتاب اللہ ویتاسو اے خلقو دا اللہ یو کتاب تیو آیات لولے وتعودونها رخصتا تاسو شمیر یغیل رجدا منت رخصت تے کمون امر بالمعروف ونین المنکر نکو والله ما انزل الله تعالى في كتابه اشد منها وهي قسم بالله الله في قران کی تدین صحیات میں ڈرا لے گئے یا ایها الذين امنوا عليكم انفسكم اب یہ فرمان والله لا تأمرن بالمعروف زما اذا الله فزاد قسم دینے کو حکم بکوی دنا روا نہ بٹول منی کول کوئی اوکدا سے نہ کوئی لدیا بدربان دانداد طرف نے او عام عذاب راضی عام عذاب کی کہ ظالم مسلط سے نو پیو مسلط بھی تو پکڑو باران کے ضرورت نہ ڈیر سی نو پٹول بھی تو پیو اوقات کراشی او باران بنشی نہ دا پیو تن بلکہ پٹول ابالی ہوئی نو کرے تو امت امر بالمعروف و نہی عن المنکر فریزی نو بیا و عام عذاب رج سمت من منکر نہ ہوئے تو کورن کے دن نہ منکر دے تو بدن کی منکرات تھی تو معاشرہ کی منکرات تھی در ہر شاہ ذمہ واری دے چل اخلاق و پدائرہ کے دن نہ دن نہ پنرمائی دارنگ کمزے کی چیز سڑی سختی چلی گیا غزے کے مختم کہے خدے بنے کو ترا بدل کئی ناروا نہ بنے کو کئی او کدا سنی نو جیا با عذاب راشی یو روایت کدا سے راغلی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام منبر تو خطو نبی کریم علیہ الصلات والسلام منبر تو خطو وی خلقو تا صدایات لولے خود دی تفسیر دا سنے سنے کی تاسو کہ و انکم تدعونها علی غیر موضعها تاسو دایا پل پل زین علاوہ پا بل زین کی استعمال ہوئی کوئی ماوری جدی جید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول کئی فرمائل اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائل کہ ان الناس خلق اذا رأوا المنکر ولم یغیروہ کل کہ خلق منکر گوری او ددی تغییر نکی اے وزشتا او منکر تغییر نکی نو او شک ان یعمہم اللہ تعالی بعقاب ان قریب رضی اللہ بقول عذاب راولی دیو جن منکر چیوی او یو سری وسو تا خد دیو دے داغی تغییر نکی نو دا اللہ عذاب راولی اس گورا پا کور کی دا چی چی دا کور یو مشر دے نو پا کور کی مجھے نکی گی دا منکر دے دا غم او خادی دے شریعت نا خلاف کی دا منکر دے کپکور کے ڈنگ ڈونگا اٹھے ویجے دا منکر رے دے مشر تر دے تمام منکراتو مخلیے پکار رے لیکن اللہ حبیب وہی کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی تاسو کی اریو پس درجہ کی اللہ تم شریور کرے نو دے بتا منکراتو دا امر بالمعروف نہیں ان المنکر خیال ساتھی دا وس و طاقت مناسب دا گرے دا مسلمان سے مواری دا نندا سے مواری تمگ ہوتا سو گرو نمنگ فریق اور اللہ دا حبیب خبر طول رشتیا دی عام عذاب منگول تصری منگول تھا عام عذاب نہ متوجہ دیو جن داد ٹول مسلمانان یو ذمہ واری چدائی دے او ظلم دبی دلائی او دا منکر مخنیوے او کی اللہ فرمائی ایمان والا علیکم انفسکم لازم دی پتاسو بچاؤ دزانونو لا یدرکم ضرر ندر سوی تاسو تمناسو دولا چی غیب لاری شوینی ازہ تدیم کل چتاسو پہدایت یہی پہدایت بکلے کی امر بالمعروف و نہی عن المنکر توئی دا حذیفہ رضی اللہ عنہ دا سید ابن المسیب رحمہ اللہ عنہ دا اہتداء مانا دا سی منقول دا الاہتداء امر بالمعروف و نہی عن المنکر اہتداء ستو ازہ تدیتو دنے کو حکم کو ناروا نہ منے کو ہدایت تھی کہ بچا الا کہ دنے کو حکم تھے اور دن ناروا نہ منے کو وہی ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے وہ شریف دی آیات بارہ کی تپوس ہو نہیں اور تو فرمائے خلقوں دا دی آیات اس زمانہ نہ دان قریب دا چدا کیو دور براشی چدا سو دنے کو حکم کوئی نو دا چدا سی کارونا بدر سرکی ساغا دعوت او تبلیغ او امر بالمعروف و للمنکر سو قبلی جا نو دا وقت تدی زان نا سنبال کو نو بس دام دے گا دا اے دا سچ کو فرور دمرا غلبرا جستا خبر تھی نبیا بدی وقت نبی السلام صحابی کی توجہ معاذ حکم دنے کو کوئی نہ روا نہ منی کول کوئی ہو کل چیز سو کارو نولی دل نبیا کے رضان را سنبھال کو نم دیر تکڑ کھڑے تھے زان درا سنبھال کو ندام دیرا مضبوط خبر ادا کہ مو قتل کہ پٹول خلقوں کے بخل راوے سوک زکاتم نور کئی سوک اوشرم نور کئی شخن متواعن کہ کل موقع تو شخن متواعن کہ بخل دے او داغی تابداری کی بیشی کل موقع تل وحوان مرتبان دا خواہش پس تول خلق روان دی ہر سڑے دے سب سے روان دے خواہش و طبیعت پسی و اعجاب کل امرئ برائیہ ہر سڑے پخپل رائے نازی گی دے مشورہ خزمادا دا عقل خزمادا دے بکار دا دے جدا ٹھول کلی والا ماسرہ مشوروں کی پخپل رائے دے کو عجب او پتا عجب دے رہے تو ایکل جمدادری کارون اولی دل فعلیکم انفسکم لا يدركم ضلالة غيركم وہی جہزان لازم رونی سا آوتا تو لزیادہ بل گمراہ کے دل تکلیف نہ درکے اگر اللہ حبیب فرمائے وہی تا تو نہ آپ لد صبر رز را روائی دفتنو دور دے پائے کی اوسڑی کی پجین بانے مزیدی دا سی بوی القابض علی الجمع لکیو سڑی پا سروٹ کا لاس کتلا کنی ولی تا سی دور براشی پا دین بانے تلل بسی لکا پا انگار پا دی لاسو کنی چھے نو ایچا کی پا دغا وقت دا سنت تکی مطابق عملو کو نو دتا با دا پنزو سو کسانو اجر ملاوی اے صحابی نبی علیہ السلام نتا پوچھ سیدا پنزوس دائی دیو که زمون نئی توجہ مولا خبری تا دا فتنو پا دور کی او سنے رخبل حبیب پا سنت و عمل کئی اپا دی پا سکلک روان دے لدتا با دا پنزوس و کسان و عجر ملاوی دتا با دا پنزوس و کسان و عجر ملاوی دا اثر کی دا حدیث دا ابا ثعلبة الخشنی رضی اللہ عنہ نے یو تابعی و ایزدی صحابی تر عالم ما تیجے یا تپوسو کو نو قال اما واللہ لقد سألت عنها خبیرا یہ خبردار دا اللہ پر ذات میں یہ قسمی جدی اب تپوس دیو کو خدا کا جان دیو کو جا جدی پر تفسیر خبردار دے صحابی ورتوئے ما جدی آیات بارکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کرو نو ما تایو فرمائل کدنی کو حکم کوئی دناراواو نمنی کول کوئی چکم ہو قتل کی پتول خلقوں کی بخل راغ ہے بخل راغ ہے آو دا خواہش تابداری رالا دیئے ورطا خیرت شاتو غرزولو ہر سڑے پخف العقل و رائے بانی نازیگی نفعلے بخاصت نفسک ودع العوام بس زان را قابو کا دیلے کہ عوام و موام و خبر پریدو اس کے زان را قابو کو دا غطا برانا ویتا سنا آپا لرزد صبر دی چاچی پا دین بانے عملو کو دا سی بئی لکا پا سروٹ کو چی موٹے را بندے چاچی عملو کو پا دیکی نو دلب اجروی دا پنزو سو کسانو جس قرغن پہ عمل کئی نو صحابیو یا رسول اللہ اجر خمسین رجل مننا و منہم دا پنزو سو سڑو زمونگا جا دی جد دقا زمانے دا پنزو سو سڑو اجر یا دی قال بل اجر خمسین منکم تاسو دا پنزو سو صحابو مجر یا دی گورا فتنو دور کی صحابو بانے خدا سو یو خو ایمانو نکلکو اکت برالن نو پلا پسر ورت دلات راکو یمین شخص و تسلی والا موجود خود فتنو پا دور کیچے در پا درے در پا درے آو پا خفل دین بے حیاء او اسلام بان جون کے تالے سب تسلی والا نشتا نو ایدتا با دا پنزوسو کسانو اجروی خسابو تو استاسو دا پنزوسو امام ترمذی دا حدیث ذکر کرے ہوئی ہادا حدیث حسن غریب صحیح دا حدیث امام ابو داؤد ذکر کرے ابن ماجہ ذکر کرے حدیث سندن ثابت پہ کہ دا فتنو پا دور کی بک پا دین و ایمان او دا خپل حبیب پا سنت و کلک دے او دے دا رسومات و بدعات و دا رواجون و تاری ماویلی پسینزی خود اخپل پیغمبر اغسی سنت طریقے رانی ولی نزد تبا اللہ دا پنزوس و اغ کسانو مراجل کئی خودی پل سوچ کوئی دا جی رسو کری دا پنزوس صحابو مراجل دنونی دے دا صحابو نمخصیصو دیتا جوزی فضیلت پا دی اعتبار دے دا این اغوار دے مجموع لحاظ سر دا صحابو شان تا سکر سے دیشتی ورہ یو یو دا سی کی یو سرے دے پاکی یو خوی دا سرے لکہ دا شہداء و بعض مراتب دا سی دی چی جوزی لحاظ سر دا عمال علیہ السلام نوچت تھی خدا انبیاء و مجموعی مرتبی تا شہید کنا رسے دیشتی دیتا جوزی فضبو مثلا پوچھ رہی کنا دا صحاب مجموعی فضیلت و غروالی ترست و خلق نیچ رسے دیتا جوزی فضیلت ہوئی دی آیات مبارکی الہ الالمین دا کئی دا خل زمواری ہر مسلمان تفکار دا چیدے ہو پی جنی پورا دا وقت مطابق فکور دا کم مسلمان وی دا مزدعوت ورکوا دا من کرنے پا طریقے والے منے کوا او دا سوچ کوا جی ہمرا منکرات ماو قتلو دے دے کہ ما غگو نکو در سرخا کی غم دے خادی دا نوغی کی جس عمر منکراتی پا دا طریقہ دا اخلاق و پا دائرہ کی دا قیول و کوشش پکار دے او قدا شیو نشی نو دیا بلا اللہ رب راضی اس تقریبا اکثریت زمونگ دارے جمونگ نا امر بالمعروف کو او نا نہی ان المنکر کو ہاں یو کارو چیسو کے کئی نواغت رکاوٹ جوڑی ٹھیک ہے خبر ہوا منکار جاسی اگر کے عیبون لٹھو کہ گورا دے دا سے دے دا سے دے دا سارے او کو بچے او سنے انہوں کو اخبلا کار کئی او کسو کی کئی نو اگر کم سکے زمون نن دا کار دے مر بالمعروف نہیں ان المنکر نکو او کسو کی کئی نو باغ کسکو اغل رکاوٹ جوڑی گو دا دا ہر مسلمان یو مریض دا او دا دا دی مسلمان یو ذریعہ دا کدے دا سیو لکی نصبا بدا اللہ پنیز ددن تکوہی اور چدا سے حال زور شو رد وک اسم حالتو نجی یو دا شکنو حال جور جی دا امت پر من کی جنگی یو دا یو بلوی رویش او دا قتل و قتال بازار گرم میں ندی وقت دیر صحابم کورن توردن نشیو لیکن خبر ابا دیر صحابم فتنو دور دے نو پا فتنو کی بیا کی جب دے سمر سنبال کا کنا نو دا پا کی دیر خید ناکا کل چی فتنہ رالا نو دا فتنی پا دور کی بیا دے شریعت حکم سرے دے شریعت حکم دا دے چی جب دے سنبالے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو علیکم انفسکم لازم دی پتا سمان اخفل زانون بچکول لا یدرکم ضرر ندر کوی تاستا من حغسوک دولا چی غی گمراہان شویدی اذا تدیتم کل چاسو ہدایت اللہ مرجو کم اللہ تری واپس کے دل ساسو جمی اند ٹولو ٹول بال واپس کے گئی نظری ٹولو وا میرو دن واہی ولب درن پخت ن گئی ہل اللہ مرجو کم جمی ان اللہ تری واپس کے دل ساس جمی اند ٹولو فَيُنَبِّئُكُمْ نُخَبَرْدَارِ بَدِرْ كِتَا سُتَا بِمَا فَحَغَسَ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ چِلَا تَاسُكَمْ عَمَلْ كَوَئِي اے اللہ وہی بندت عمل لے کولو دا زماد حکم او زماد حبیب دا سنت طریقی مطابق او پدیتا دا پار دا دا اجر لے تب وہی بندن عمل نکلے خو زما حکم نو او زما د پیغمبر علیہ السلام طریقہ نوا زما د پیغمبر علیہ السلام طریقہ نوا نتاچون کی دزان اعمال کول د سنت و پزید و رسومات و بدعات و پسیتنی نتا دفا ادا سزارا سچ خبردارے نے غزے کی بات دنی کا مل سر دنی کی بدلی خبردارے اور کئی او دنارا عمل سربا داغی سزا الہ العالمین ذکر کئی میرا بوری بھائی سب لفظی ترجمے سنو گئے قالوا ویلیو دی آدیانو حضرت ہود علیہ السلام والسلام تا اجرنا آیا سارات للکرنی منتا لنعبد اللہ وحدہ دیر پارچ منگ عبادت و بندگی و خدا اللہ وحدہ اکی آوازی تدید پار منگ تراغلے چی منگ دیو اللہ عبادت و بندگی و کو وَنَظَرَ مَا كَانَ يَعْدُ آبَاؤُنَا او پریدو منحوا چیوچے بادتو بندگی ورطا کول زمون مشانو ایدی دیکھئے وہ خبری تا سوچو کئی تا اللہ پیغمبر حود علیہ السلام گردہ سے دعوت پیش کرے چیاغا مخاطبین او کافر پخپل خبر پوئی کری نہ دعوت حق او دا امر بالمعروف ان المنکر حق والا ادا کی چت سوے چ مخاطبین بھی پوئے کی دیکھ میں سوچے گور منی ہے نا خبر خبر بانے پوئی کڑی وئی خا سمنگ دیو اللہ عبادت سرا بلے او دی تمرا بلی چی مزمونگ دی مشرانو کم خدان معبودانو او دی عبادت پریزو پوئی کری دی کنا نگورا غار الاخلاسی گی چی پوئی چی پیری یا منن منن خود مالک و خالق پوست و طاقت کی گی ونظر ما کانا یعبد آباؤنا او پیگمونگ حوا عبادت و بندگی ورت کو لزم مشرانو کوئی مونگ دی خبر منل تیار نیو فاتنا بما تعدنا زراول مونگ تا عذاب چت تی میرے د تعدنا یا مانا دا دا وعید نا دے وعید یرے سوئی چت مونگ دا غین یرے یا بعیدنا دا وعدن دے چیتی من سروادکے ان کنت من الصادقین کشریت درشننا قال حود علیہ السلام فرمائلی دی اخبر قوم عادیان را قد وقع علیکم من ربکم بے شک واقع شوید پتا سستاسو دربد طرفنا رجسن عذاب او گندگی گنا و غضب او غضب او قہر اتو جادلوننی آیاتا سو جگڑ کوئی زما سرا فی اسماء فبارد سخاونانو دنمنو کے سمے تم انتم چدان ورتتا سیخی ادا خط ورترے چدا الہ دے معبود دے حاجت روا مشکل کشا دے اودی مصیبت و تکلیف لرے کولو دے دان من ورتتا سیخی و آبا حکم اوستا تم شران ورتیخی ما نزل اللہ بها من سلطان نذر علی گلی اللہ قدیس دلیل ما نزل اللہ بها نذر علی گلی اللہ قدیس من سلطان دلیل اے سمر مشرکان چھ سمر شرکی اللہ قدیس دلیل نذر علی گلی مرمضان درس کی حافظان و صاحبان و سوائی بائی زنانم ماشاءاللہ حافظانی چدا سے آیاتون ان کے اولٹ ہوئی چی اللہ وئی دا مشرکان و پا ہر کس مشرک اس دلیل نشتا دا سے آیاتون قرآن شریف کی دا دیر شونا زیادت لی اللہ وئی ما نزل اللہ بہا من سلطان ندر آلے گلے اللہ فدیز دلیل دا تاسو چی دویتا آلیہ وائی دویتا خدایان وائی دویتا معبودان وائی اللہ فدیز دلیل نظرہ لے گلے فانتظرون انتظارو کئی دا اللہ دفی سلی انتظارو کئی تاسو وائی عذاب بکل رازی عذاب زمالا سو کی نشتا خبرم دا اللہ دا توحید او نمان اللہ او سنتیار کوئی دمالک خوخر چکل عذاب راولی فانتظرو انتظارو کئی انی معکم بیشکریم تاسو سرا من المنتظرین دے انتظار کون کنا فانجینا ہو ننجات ورکو منگو دلیہ السلام تا والذین آغتسانو تمعہو جدی یہود علیہ السلام سرمرگریو او دیت منجات ورکڑیو برحمت مننا ورحمت و محروم نیسر زموند طرفنا وقطعنا او پریکڑو منگا دابر اللذین جرد آغتسانو کذبو بی آیاتنا کیا غید دروغ و نسبت کرے و زمونگ آیا سن دا غی جڑے میں پرے کے نسل آئند دنیا کے باقی پاتے نشو وما کانو مؤمنین او نو اغی ایمان روڑن کی وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه معاوية بن حكم السلمي رضي الله عنه روايته قال را صحابي وي بينا انا فمند بشز وصلي مزم قولو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم درس الله صلى الله عليه وسلم سرا اذا الله ده حبيب فشر السر مسكي والعرض اذا عطوى سرجل من القوم فرنجوك يو سرد قومنا فدي مسكي وسير يوك فرنجوك صحابي والعرض فقل يرحمك الله اے طریقہ تار را مسنون اعمال دے کوئی کتاب کی مویل اتا ستول ہوا غصو چاد رنج سنت طریقی زکڑی بائی لاس پور تک ہے یہاں ورا پرنج کی موقع نتا سبوائی الحمدللہ ندا ناس مسلمانان بوائی ارحمک اللہ نتب دوبارہ وی یهدیکم اللہ ویصلح برکم تازدہ کہیں جتا سوائے بچی بے زدگی آج مولا زنین بچی بے زدگی دادا اللہ پا امونوں کی سنت طریقہ مستحب طریقہ دا اللہ دا حبیب و سنت طریقہ دا پرنج تڑے کئی نیو خم لات کی دی خلیلہ کپڑا کی دی کپا مجھ کی اندازے بکے ذکر تدا سوائے نتی مجلس کی و خلق کا کر کی او تجی کموس کی ولار و مالک و خلق در تک ما یلی کو بشانی ہی مخلدے نو مسکی بملاس میشی مسکی بلاس میشی او الحمدللہ بووے الحمدللہ بووے او بل بدر تا جواب کی ارحمک اللہ ہوئی ابیا بت جواب کی یهدیکم اللہ یصلح بالکم او کیا سڑے زکام والے جنہیں سڑے پیو مجلس کی بار بار پرنج کئی میرا اللہ حبیب یو کس تن پرنج یو کنو جواب ورکو بے جواب ورکو نو پسلورم زنوی رجل مجکوم دائیو سڑے زکام دیکھے تو علماء لیکنی زکام والا بار بار بیام کو سوکئی نو مستحب دی فاغ جواب ورکو لکم دو سنت طریقی دو جن تاکیدو ناغب نشتا ندی صحابی بل پرنجو کا دیور تپ مسکی و یرحمک اللہ حالان کی پا مسکی خوب پرنجا کہ ان کے الحمدللہ وی انب ورت بل پا مسکی یرحمک اللہ وی فرمانی القوم بی ابسوارہم وی خلق لبد بدکت الپ مسکی فقلت ما ویوا سکلا امیا وا مین دی دی گوری شی ما شانکم تنظرون ایلیا سد شان تاؤز جدا سی پا غصا غصا را لسول گوری دیکھو پا خبر غلطی پوی نشو اجعلو یغربون بی ایدیهم علا افخاذهم ندا صحابہ اکرام شورو شل اے یغربون بی ایدیهم علا افخاذهم دا اللہ سنے پتنون تراشون دا سی چپ تپ سی پی غباز دیوی فلما رأيتهم كل جما ديوكتل يسمتونني جما چپکئی لیکنی سکت زچپشو ما ویلا ہوتا جزازی کارو کو جرا صاحب چپکئی بس دیم نور چپشو فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اے دار اللہ دے حبیب و تعلیم کی دا سے پنرمئی خلق ہوئیون نمونگ اتا زغیدا سے پوہ کو جاور پجے جمعات بریجی کلے پرادے بریجی اجے تے جواندے ناوئی جدا دھرے جواندے بری جمعات نل راگم صحابی فرمائی فبی ابی ہوا و امی و ایزما اقلار او مور دے چے قربانی مزد اللہ حبیب کو وی مور اقلار میرے چے قربان شی ما رئیت معلما قبلہ ما نور تلے یو تعلیم ورکون کے مخی ولا بعدہ وندجوی نفس احسن تعلیم منہو دیر خائص تعلیم ورکول والا دے جناب نبی کریم علیہ السلام ورہ صحابی وی فواللہ ما کہرنی قسم پا لغی ان رجل مال زورن او نکا ولا ضربنی او نیز او حلم ولا شتمنی او نیز بد رجی ہوئے خفا نرمی کینو لو صحابی ثبت سلیکو اور اللہ حبیب ورتقال و فرمائل ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء اذا مز ند درست پدی کی یوشے من کلام الناس دخل کو خبرو دیکھو خبرے نے کہ لاق مز دے تو اللہ نہ ولاڑے پدی کی وپرنج کون کی تے جواب نہ ورکے انما هي التسبيح والتكبير دا خدا اللہ باقی بیانول دی و تدبیر او دا اللہ بڑائی اولوی بیانول دی و قراءت القرآن او اللہ دی کتاب دی قرآن لسل دی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا لکہ سنجد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وردی قلت صحابی ورطو امعائی بن الحکم رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ انی حدیث و عہد بجاہلیت اسلام رنا تھا وقت جا اللہ بالاسلام اللہ راوستو رات لوکل اللہ پہ اسلام سرا من کے مسلمانی و اسلام رو رولو وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَّانِ من کی ستسانو ندیب کاہنان تسلل ایک اینا چاہتا ہوئی کہ تالوئی قسمت در نمعلومو رکشوی شیدر تروباسم او دغیب و دپوئی دو داوی کئی قال اللہ حبیبی فلا تأتی ہم سب کاہنان تسلل دا درو جلی دا یو خبر رشیاو کی چیدا ملکو خبر یو دا شیاطینو پزری دی ترو رسی او دا یو رشیا دا وجن بیا طول عمر پا دنیا کی دروخ پیدا ہوئی ویتمزا قلتو ومن رجال یتطیرون ممکی سسریلی غیبت فالی جی سی رخ پیرد اپنانے سر پیرد اپنانے سرے جی پا مخدر غیقار بری سمیں نخرش قال ذات شیعن یجیدونہ فی صدورے دا شیعن وحم لے چی دی مومی دی لرپ خود سنو کے فلا يصدنهم ندید دخل کنمن کینا اے خیر او شر دار اللہ رب العزت و دست قدرت کی دے ندچا بدفالی دے دخل کنمن کینا دے دخل کنمن کینا بلکہ خپل کار دے برابر جاری ساتھی بدی ترتیب مانے نبی علیہ السلام صحابی سے تعلیم ورکو رواہ مسلم وی اصقلو بضم تا المثلثا فزمید تاثر لجدری فکی پیلی داوی المصیبت والفجیعت مصیبت او تختوی ما کہرنی اے ما نہرنی زیر تلنو نداد اللہ دا حبیب دا اخلاق و پدائرہ کی تعلیم وردو دیو جن اللہ دے مونگو تا سلم توفیق باقی نرمئی نرمئی فا اخلاق و اخلاق و سرا منگو تاسو دپوئی کوشش کو وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد علیہ و اصحابہ اجمعین رب ذلی ولی والدی ولی مشائخی ولی اصولی ولی فروعی ولی سائر المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات الاحیاء منہم والاموات. الہ العالمین زمون دتول خاتم پا ایمان کے, الہ العالمین زمون دتول خاتم پا ایمان کے, اللہ ظاہر و باطن زمون دا قرآن و سنت مطابق کی, یا اللہ زمون دا اخلاق زمون دا طول عادتنا دا خفل حبیب دا سنت و سر موافق دا سمر عیبنا نحانات و دا اخلاقی کہ من امر بالمعروف و نہیں ان منکر کونا او ککوے نو دا اسلامی اصول و مطابق نکم. اللہ زمون دا طول کمزوری فخفل رحم و کرم لری ہر یو امتی تا دا وسع و طاقت مناسب فا اخلاق و میسر دا امر بالمعروف او دا نہی ان المنکر توفیق ورک. الہ العالمین استاب و من نگان و وانے پتول دنیا کی چکم مسائر آغدی او لولو بائی زتا و حیادار خلق در پا در دی. الہ العالمین اس در معلوم ننے بچی در پا در دی تدبی مظلومان و پہال والے و رحمے گئے. یا الہ العالمین السلام شم عدد مظلومان سرائی تدا کم در پا درم دی. او الہ العالمین پریشان حال مسلمانان دی تد دے طول پریشانی ختم کی. آکا پا دے ملکی دی کپا مغنسان او عراق کی دی کپا یمن او فلسطین او شام کی دی. الہ العالمین سمر بی گناہ مسلمانان تا پا جیدو کی دی تیر اخلاص کی. اللہ سمر بیماران پاس پتالون کورون کی دی اللہ تورت شفائے کاملا عاجل ورنکی. اللہ دچا بچی نشتنے کمل صالح بچی ورکی او دچا بچی اللہ دوالدینو دستر ہو اخوال جور دی. اللہ زمون اون آزمون دکول دا محنت اللہ پخبل دربار کی قبول و منظور دی. دالت سات اللہ ساد دین ویل و ذکرہ زمون دا دنیا دا قبر و دا خیرت دا کامیابی ذریعہ کرزو. الہ العالمین تا فخل رحم و کرم دی خل کتاب و دخل حبیب سنت کی نوریو زمون دا بد و اعمال و دا وجنا مونگ دا دی خیر نا محروم کیما تا ار اخر سلگو پوری. الہ العالمین تا دا کتاب و دا دین دا خدمت توفیق راکی. اللہ کپا منکی سر ریاکاری نمود و سمعت راغلے مول تو باو باسو او تپتو بے سر اللہ گناہون پلے کو مانے بدلے. دبازی درس والو مرگرو سے بیماری پریشانے دی دعا ہو گوڑے. اللہ زمان دی درس مرگرو کے چالہ سے تکلیف دے بیماران دی پریشان دی اللہ تے مدد و نصرتو کے نور مسلمانان دعا روی لیا. اللہ تدا ہر امتی دا مال جان و دا حیاء حفاظتو کے اللہ تدا ہر امتی دا مال جان و دا حیاء حفاظتو کے. اللہ بنا تنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا و فینا عذاب النار.